Золотой. Жақында ғана жетімдер үйіне барған кезде тас жүректің айтқан сөздерінен үзінді. Тас жүрек жетім. Алла тағала, осыны артық көрдім ме? Бақытты отбасы болған еді кезінде, ата анам қасында жүруші еді еркелетіп. Сол бір сәттер еміс-еміс сезімде. Бір күні кетіп еді әке тайым қалаға, сол күні анашым бір еркекті шақырды да тәнім берді. Сол түні сол адамға дым болмаса есіне, мені алмаған ба? Әкемде қалада бір сылқымды тауып апты, бір түндік ләззатты сонымен қалапты. Іздеген іздермен сенімді жоғалтты, біздің отбасымыз сол жерден тарапты. Өз өздерінің қамдарын ойлады, мені мүлдем естерінен шығарды. Жетімдер үйіне тасап кете барды, содан соң ізім қайым мүлдем жоғалды.
Түсінбеймін, білмеймін, адамдар айуан болып барады.
Ойлап күтумен, бостан босқа уақытты өткізумен, не шықты сол істеген істерімнен? Бақытсыз қылдырдыңдар бала кезімнен. Жасымның тамшылары тамды жерге, кім қарасы жетімнің көздеріне? Менің сөздерімді естімейді ешкімде, жетімнің жүрегі айналды тас жүрекке. Жақында басталады қанды үлкен кек, осы менің алға қойған мақсатым деп. Ойлаған мақсатыма кедергісіз жетемін деп, келемін сендерді бауза бөлтерем деп. Менің ойлаған ойларымды білендер, сөзімде тұрам, жақында күтіндер. Өз өздерінде қорғансыз сезініндер, тек қана үйлерінде ажалды күтіндер.
Түсінбеймін,